Novinarilje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratno sredstvo
je trebalo prevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilje.
Radio Beograd 1.
Slušate Novinarenje na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Tatjana Gajović. Dobro jutro. Iz svetskih medija izdvajamo vodeće teme. Američki predsjednik Donald Trump ponovo zahvaljuje severnokorejskom lideru Kim Jong-unu. Britanska agencija Reuters prenosi da je Trump zahvalan što je Kim dozvolio da se posmrtni ostaci američkih vojnika poginulih u Korejskom ratu vrate u Ameriku i dodao da se raduje što će ga uskoro videti. Hvala ti Kim Jong-un što si održao svoju reč i započeo proces slanja kuće ostataka naših velikih i voljenih preminulih. Uopšte nisam iznenađen što si preduzeo taj ljubazan potez i hvala ti na lepom pismu, radujem se skorašnjem susretu, napisao je Trump na svom Twitteru. A da li je Trump zadovoljan napretkom denuklearizacije Severne Koreje? Očekujemo tweet o tome. Američko ministarstvo financija uvešće sankcije turskom ministru pravde i ministru unutrašnjih poslova zbog hapšenja američkog sveštenika Andrewa Bransona, koga u Turskoj čeka suđenje zbog optužbi za špijunažu i terorizam. Zvanična Ankara je pozvala Ameriku da promeni svoju odluku zapretivši odmazdom bez odlaganja, prenosi američka agencija Associated Press. Podsećaj da je turski predsednik Recep Tayyip Erdogan rekao da američke pretnje nisu korisne, a da je za Tursku cionistički i evangelistički mentalitet neprihvatljiv, osvrćući se na činjenicu da američki sveštenik Andrew Branson već 20 godina živi u Turskoj, ali i sumnju da je umešan u podršku puču iza kojeg navodno stoji pokret Erdoganovog neprijatelja, sveštenika Fethullaha Gulena koji je u azilu u Americi. Nemački progresivno-liberalni list Süddeutsche Zeitung sa zgražavanjem konstatuje da je jedan italijanski brod samostalno vratio migrante u Libiju. Prema pisanju, italijanski brod ASO 28 naleteo je na brod s više od 100 migranata u Srednjem Mediteranu i bez konsultacija s Evropskom unijom. Vratio ih je u Libiju, koja prema pravilima Evropske unije važi za zemlju s opasnom političkom pozadinom. Prema međunarodnom morskom pravu, izbeglice koje su uhvaćene u međunarodnim vodama moraju da budu iskrcane u najbližoj bezbednoj luci, što Libija nije. Ujedinjene nacije naložile su istragu da li je Italija potpisnica raznih međunarodnih konvencija to zaista učinila i šta stoji iza toga. Zašto je uskratila ljudima pravo na podnošenje zahteva za azil. S nama na vezi je Marinela Ražnatović, dopisnik Radio Beograda iz Rima. Marinela, dobro jutro.
Dobro jutro svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Svi evropski mediji bruje o usudu italijanskog broda da bez međunarodnih konsultacija vrati migrante u Libiju. To je prilično jasan znak da, kao što je premijer Matteo Salvini obećao u predizbornoj kampanji, Italija neće dozvoliti migracije na njen račun. Da li se širi razdor zbog migranata u evropskom bloku i kakvu ulogu će u tome odigrati Italija?
To je neminovno i sve više, tako da kažem, jasno. Naravno, odmah posle ovih optužbi Salvini je omiljenim načinom komunicirao, kao i predsjednik Trump, dakle Twitterom, da to nije istina, da nije reč o italijanskom brodu, već o brodu libijske obalske straže, uz sarkastičnu opasku da je dobro dok se nevladine organizacije bune i protestuju, a trgovci ljudima gube posao, i da će Italija istrajati u stavu vrata zatvorena, a srce otvoreno. Dakle, Salvini je potvrdio da ostaje dosledan, da ostaje pri svojoj veoma oštroj sa karakteristikama, dakle, krajnje desnice italijanskoj migracionoj politici, koja trenutno ima multifunkcionalnu institucionalnu ulogu, tako da kažem, a to je postala je, dakle, stožer aktuelne vlade, tako na unutrašnjem planu služi za prikupljanje lake naklonosti nezadovoljnih građana, pre svega zbog ne baš povoljne ekonomske situacije. Upravo najnoviji ekonomski podaci pokazuju da je manji privredni rast u Italiji i da će biti manji nego što je planiran sljedeće godine. Dakle, ponovo dodatni problemi i za zaposliti se i za održati, odnosno sačuvati radno mjesto. Dakle, i da se vratim, i ta ista multifunkcionalna italijanska oštra migracijona politika paralelno u odnosu sa Briselom, Parizom i Berlinom, ali u jednom delu. Naime, ministar Salvini nikako se naravno ne slože sa kancelarkom Angelom Merkel, dok postoje dodatne zajedničke tačke kada je reč o nemačkom ministru unutrašnjih poslova Horstu Zehoferu. Dakle, ta migracijona politika postala je definitivno jabuka razdora između Rima, Brisela, Pariza i Berlina, da bi opet istovremeno postala glavno vezivno tkivo u resetovanju odnosa sa Vašingtonom, koji posebno posle posete italijanskog premijera Contea Beloj kući, dakle susretu sa američkim predsjednikom Ronaldom Trumpom.
Upravo sam dotle htjela da stignem u Evropi i tu mislim i na Evropsku uniju i na Zapadni Balkan. Ne postoje izbalansirana pravedna politika primanja i raspodele migranata, kao što smo već zaključili, postoji samo deklarativna želja da se problem reši, a tu su i lekcije Evropske komisije o pravima i obavezama članica. Dakle, svi su u svađi zbog nadležnosti i novca, dok su migranti jedva zbrinuti. Zbog toga se za podršku Italija obratila ni manje ni više nego svom transatlantskom istomišljeniku, da kažemo Donaldu Trumpu. Šta se desilo iza kulisa njihovog sastanka početkom nedelje? Kakve informacije nude italijanski mediji?
Pa, italijanski mediji jasno pokazuju da, odnosno istakli su, tako da kažem, u prvi plan da je susrete populista, kako se to kaže, Conte i Trumpa imao jednu dominantnu tezu, a to je migraciona politika oko koje je postignuta 100% saglasnost. Kao što znamo, Trump je čak ishvalio tu politiku zvaničnog Rima i rekao je da će pružiti maksimalnu pomoć, uključujući čak i održavanje konferencije, međunarodne konferencije o migracionoj politici na jesen u Rimu. Zašto je, tako da kažem, postignuta tako visoka saglasnost između Contea i Trumpa? Zato što faktički Trump sagledava svoj interes da preko Italije, koja ima veliki problem sa migrantima uopšte i potpuno drugačiji stav od većeg dela zemalja Evropske unije, kao što sam rekla, uključujući pre svega Brisel, Pariz i Berlin, Italija faktički bude, da Italiju pridobije kao svoga saveznika kako bi što lakše ne podelio Evropu, ali mogao da isteruje američke interese kada je reč o Evropskoj uniji. Dakle, migracionu politiku pre svega da koristi kao instrument za dodatni pritisak na Evropsku uniju. Isto sa svoje strane, Rim koristi saveznika Trumpa da bi migracijona politika bila njen instrument za pritisak kako na Brisel, tako pre svega na Francusku, Rusku, jer ovdje se sad dodaje i element uloge zemlje, odnosno Italije u Mediteranu. Naime, kao što znamo, 60. i 70. pa i 80. godina Italija je bila jedna od dominantnih zemalja kada je reč o uticaju na Mediteranu evropskih, naravno. Engleske Sjedinjene Američke Države su to bile već stotinama godina unazad, odnosno Engleske pa u posljednjem veku Amerika. I Italija želi sada da ponovo postane vrlo uticajna u Mediteranu. To joj na sve moguće načine ne da, tako da kažem, zvanični Pariz. I upravo je ta zajednička tačka između Contea i Trumpa da migraciona politika bude instrument kako na pritisak Brisela od strane zvaničnog Vašingtona, tako i zvaničnog Rima. I to može da bude vrlo delikatno pitanje za Evropsku uniju, jer kao što vidimo i kao što si ti rekla, nikako ne uspeva Evropska unija da se saglasi oko tog pitanja. Ovdje ministar unutrašnjih poslova Salvini također često ističe kako je vrlo lako postignut dogovor, kako su lako izdvojene silne milijarde kada je trebalo zaustaviti talas izbjeglica iz Sirije koji je dolazio upravo balkanskom rutom, što se nikada nije desilo do danas kada je reč o zaustavljanju migracione mediteranske rute. I upravo je to ono na čemu Matteo Salvini posebno insistira, da treba da se pokaže više dobre volje i zajedništva kako bi se mediteranska ruta migraciona tretirala na isti način i rešila kao balkanska ruta. Dakle, očigledno je da je poprilično problema i da je pitanje uopšte kada će se to pitanje rešiti, jer za sada nema zajedničke, tako da kažem, ni zajedničkog predloga, ali ni dobre volje da se to pitanje reši.
Zanimljivo je da u Italiji veliki broj ljudi, posebno omladine, podržava vladu premijera Contea i ministra unutrašnjih poslova Salvinija. Njihov plan da se ilegalno doseljavanje u Italiju mora okončati, a na unutrašnjem planu postoji još jedan problem s kojim se Conteova vlada uhvatila u koštac. Reč je o rasturanju ilegalnih romskih naselja u Rimu, što je izazvalo veliko negodovanje u javnosti. Kakav je tu odnos podrške javnosti Brisela Conteu?
Tu je opet negativno, tako da kažem. Tu su usledile odmah ocene međunarodnih i evropskih organizacija za zaštitu ljudskih prava, da Italija, inače, koja se lovi kao zemlja ilegalnih naselja, da vodi ekstremno diskriminatorsku politiku. To opet nije, tako da kažem, pokolebalo ministra Salvinija, čak naprotiv. On je najavio zajedno, moram da kažem, i sa gradonačelnicom Rima Virginijom Raggi, najavio je nova uništavanja ilegalnih rimskih naselja. Gradonačelnica je izjavila da je to prvenstveno zbog teške higijensko-sanitarne situacije. Ministar Salvini da je na prvom mestu pitanje legaliteta, a da Salvini ne želi da popusti ni tu ni korak, potvrđuju plan za dalje rušenje ilegalnih romskih naselja, dok su paralelno već nekoliko dana u akciji, inače, specijalne policijske jedinice sa helikopterima, zatim dresiranim psima, kao i vatrogasci koji detaljno kontrolišu legalna romska naselja u potrazi za drogom i oružjem. I s obzirom na odlučnost ministra Salvinija koga podržava većina Italijana, pred Romima je jedan veoma težak period, ali moram da kažem, ne samo pred Romima, jer ovako previše oštra i netolerantna imigraciona politika i politika inače prema drugima, pod znacima navoda, ima vrlo brz zao rasistički eho, što potvrđuje i nekoliko ubistava osoba afričkog porekla poslednjih dana u Italiji.
Da, rasizam, ubistva zbog mržnje ili zbog rasizma, to su isto tema u italijanskim medijima. O čemu je reč?
Dakle, više ubistava je bilo posljednjih dana i nasilja upravo nad, kao rekla, osobama, a pre svega afričkog porekla, što je nesumnjivo eho ove vrlo oštre politike. Prosto vrlo je veliki broj nezadovoljnih Italijana zbog cijele situacije i naravno odmah se prstom, nažalost sada više ne i prstom, već i povlačenjem oružja cilja u ipak krajnje, naravno krajnje nevine osobe koji su eto krivci zato što su samo druge boje, što je upravo pre dva dana potvrdila i italijanska atletičarka, inače nigerijskog porekla, Daisy Osakue, koju su dva Italijana gađala jajima i povredila joj oko, zbog čega je inače neizvesno njeno učešće na evropskom prvenstvu u atletici u Berlinu. Daisy je rekla da je jedini razlog, povod zašto je ona napadnuta, zato jer je druge boje i nažalost da tome mora da se stane na pute. Dakle, migraciono pitanje, politika prema drugima, očigledno veoma je delikatno pitanje, pa zbog povlačenja previše oštrih poteza, čini se, može lako da se sklizne u rasističku spiralu bez povratka, tako da je pred italijanskom vladom jedan vrlo, vrlo težak zadatak kako naći pravu meru, jer zaista je neophodno pronaći, odnosno doneti zajedničku migracionu politiku korektnu, koja će na pravi način rešiti pitanje izbeglica, jer definitivno Italija to ne može više i ne treba više sama da rešava, jer je ipak deo Evropske unije i pored toga što ima, tako da kažem, najveću obalsku granicu sa Afrikom i ostalim zemljama van Evropske unije.
Zahvaljujem, također... Marinela, zahvaljujem. Bila je to Marinela Ražnatović, dopisnik Radio Beograda iz Rima. Nadamo se da se situacija neće oteti kontroli. Za kraj novinarenja jedna zanimljivost. Nemački zavod za statistiku objavio je rezultate mikrocenzusa prema kojem čak 20 miliona Nemaca ima strane korene. To znači da svaki četvrti Nemac ima bliskog predaka iz druge zemlje. Najbrojniji Nemci sa stranim korenima su oni turskog, poljskog ili ruskog porekla. Tako se zaključuje u analizi Nemačkog zavoda za statistiku i dodaje da u nemačkoj populaciji da se povećao udeo ljudi migrantskog porekla koji nemaju nemačko državljanstvo. Čak 49% došljaka nema nemački pasoš, a u čak nepunih 3 miliona domaćinstava se uopšte ne govori nemački jezik, već isključivo turski, ruski, poljski ili arapski. To je zaključak Nemačkog zavoda za statistiku. 9:57. Slušali ste novinarenje, ja sam Tatjana Gajović. Ostanite na talasima Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.